Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek udeležencem tečaja na rimski roti. Cerkev trpi z ranjenimi zakonskimi pari. Sveti oče nagovori udeležence srečanja, cerkev v izhodu, sprejemanje in perspektive evangelija veselja. Papež mladim, jaz lahko, mora vedno postati, mi skupaj lahko. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za prvo adventno nedeljo.
Papež Frančišek se je danes dopoldne srečal s približno 400 udeleženci tečaja o varovanju zakonske zveze in pastoralni oskrbi ranjenih parov, ki ga je organiziralo sodišče rimske rote. V svojem govoru je najprej zagotovil materinsko skrb cerkve za ranjene zakonske pare, zatem pa izpostavil, da je krščanski zakon povezan s poslanstvom oznanjevanja evangelija. Tema tečaja je združila dve pomembni področji, je spomnil papež, varovanje zakona in pastoralno skrb za ranjene pare. Kot je dejal, cerkev pred različnimi bolečimi situacijami, ki jih zakonca lahko srečata na poti, izraža svojo skrb in materinsko pozornost. Izpostavljeni tipologiji se po njegovih besedah ne moreta obravnavati zgolj birokratskim, skoraj da mehaničnim pristopom. Prej gre za to, da se vstopi v življenje oseb, ki trpijo in ki so žejne vedrine in nesreče kot osebe in kot pari. Rane v zakonu imajo danes mnoge in različne vzroke – psihološke, fizične, okoljstvene, kulturne. Včasih so povzročene zaradi zaprtosti človeškega srca pred ljubeznijo, zaradi greha, ki se nas vse dotakne.
Vorrei solo dire che queste cause scavano.
Želel bi samo povedati, je zatrdil Frančišek, da ti vzroki kopljajo globoke in grenke brazde v srci oseb, krvaveče rane, pred katerimi cerkev ne bo mogla nikoli obrniti obraza na drugo stran in iti mimo. In zato cerkev, ko se sreča s temi stvarnostmi ranjenih parov, z njimi najprej joče in trpi. Približa se z oljem tolažbe, da bi lajšala in zdravila, nase želi naložiti bolečino, ki jo sreča, in če se zatem trudi biti nepristranska in objektivna v iskanju resnice zlomljenega zakona, cerkev ni nikoli, ne človeško in ne duhovno, tuja tistim, ki trpijo. Nikoli ne uspe biti neosebna ali hladna pred temi žalostnimi in mučnimi življenjskimi zgodbami, je dejal papež in dodal, da zato tudi pri svojih kanonskih in pravnih postopkih vedno išče samo dobro ranjenih oseb, išče resnico njihove ljubezni, nima drugega v mislih, kakor podpirati njihovo pravo in željeno srečo, ki preden je osebno dobro, za katero človeško upamo, je dar, ki ga Bog poklanja svojim otrokom in ki od njega prihaja. Zato se morajo pravniki, upletene strani in priče v vsakem cerkvenem primeru, ki se ukvarja z ranjenim zakonom, vedno najprej izročiti Svetemu Duhu, da bi pod njegovim vodstvom lahko poslušali s pravim kriterijem in bi znali pregledati, razločevati in odločiti. Papež je pri tem poudaril, da je to zelo pomembno. Proces ni neka matematična stvar, da bi enostavno pogledali, kateri razlog je tehnejši. Tu je Sveti Duh, ki mora voditi proces, vedno. Če ni Svetega Duha, kar počnemo, ni cerkveno. Tečaj je posebej obravnaval tudi pozornost skrb cerkve, da bi zakon krščanskih zakoncev bil to, kar je Gospod Jezus hotel, da bi bil. Če tudi zakon lahko krščanska zakonca napolni z veseljem ter s človeško in duhovno polnostjo, pa ne smeta nikoli pozabiti, da sta poklicana kot osebi in kot par, hoditi vedno v veri, hoditi v cerkvi in s cerkvijo, hoditi skupaj po poti življenja. V Novi zavezi je namreč krščanski zakon živeti kot pot vere, kot intimna zaupna združitev zakoncev, ki sta stebra domače cerkve. Po papeževih besedah se zakrament zakona ne improvizira, nanj se zakonca morata pripraviti kot zaročenca. Ni dovolj, da se krščanska zaročenca pripravita, da postaneta zakonca s tem, da dosežeta dobro psihološko, čustveno, odnosno in načrtovalno integracijo, čeprav je ta potrebna za stabilnost njune prihodnje zveze. V sebi morata gojiti in postopoma spodbujati rast tiste posebne poklicanosti, da se oblikujeta kakor krščanska zakonca. To pomeni znotraj krščanske poklicanosti gojiti posebno poklicanost, da postaneta učenca misionarja kot zakonca, pričevalca evangelija v družinskem, delovnem, družbenem življenju, tam, kamor ju Gospod kliče. Papež je pri tem spomnil na dva sveta zakonca, Akvilo in Priskilo, ki sta bila prijatelja in sodelavca svetega Pavla in ju postavil za zelo lep zgled poklicanosti k zakonskemu apostolatu. Apostol Pavel je v njima našel dragocena sodelavca, ki ju ni on izbral in poklical, ampak Gospod. Tako morajo tudi škof, župnik, stalni diakon z ženo pomagati parom zaročencev, ki jih pripravljajo, da bodo žive in apostolske celice župnijskih skupnosti. Cerkev je v svoji župnijski strukturi konkretno skupnost družin, ki so poklicane, da kakor Akvila in Priskila postanejo priče evangelija na njenem ozemlju. To sinergijo udejanja Sveti Duh in zato je treba klicati Duha tudi za ta apostolski proces, ki ni lahek, ni pa tudi nemogoč. Spodbujam pastirje, škofe in duhovnike, da pospešujejo, podpirajo in spremljajo ta proces, da se bo tako cerkev prenavljala in vedno bolj postajala kapilarna mreža skupnosti družin, ki so pričevalke in misionarke evangelija.
Papež Frančišek je danes v soboto 30. novembra sprejel v audienco po 4 letih ponovno v dvorani blagoslovov okoli 1000 udeležencev mednarodnega srečanja Cerkev v izhodu, sprejemanje in perspektive Evangelii Gaudium, Evangelija veselja, ki ga je organiziral Papeški svet za pospeševanje nove evangelizacije in je potekalo od četrtka 28. do sobote 30. novembra. Iz Slovenije se je srečanje udeležil monsignor Jože Plut.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
in questi giorni vi siete trovati numerosi.
V teh dneh se vas je veliko zbralo, prihajajoč iz številnih delov sveta, da bi ponovno vzeli v roke Evangelii Gaudium. Zato se vam zahvaljujem. Hvaležen sem pa tudi monsignorju Fisichelli za njegove besede in to, da pelje naprej to delo. Prepričan sem, da boste z navdušenjem nesli domov sadove teh dni srečanja. Z veliko preprostosti vam hočem reči, veselje evangelija izhaja iz srečanja z Jezusom. In ko srečamo Gospoda, nas preplavi tista ljubezen, ki jo je samo On zmožen. Ko namreč dovolimo Bogu, da nas popelje onkraj nas samih, se življenje spremeni in dosežemo svoje najbolj resnično bistvo. Tu je izvir evangelskega delovanja. Kajti v tem trenutku se spontano porodi nuja po oznanjevanju, ter postane nezadržna, če tudi brez besed, s pričevanjem. Tako se je začela evangelizacija na velikonočno jutro z eno ženo, apostolko, Marijo Magdaleno, ki je potem, ko je srečala ostalega Jezusa, živečega, evangelizirala apostole. Bila je tam pri Jezusovem grobu s tolikimi občutji žalosti v srcu. Bolečini zaradi izgube učitelja sta se pridružila strah pred prihodnostjo in zmedenost zaradi morebitne skronitve groba. Toda njen jok se je spremenil v veselje, njena osamljenost v tolažbo, saj je v Jezusu našla ljubezen, ki nikoli ne razočara, ki ne zapusti niti pred smrtjo, ki da moč, da ponovno najdemo tisto najboljše nas samih. Za vse velja, da se naša neskončna žalost zdravi samo z neskončno ljubeznijo. Izkušnja številnih oseb današnjih dni ni daleč od izkušnje Marije Magdalene. Nostalgija po Bogu, po neskončni in resnični ljubezni je zakoreninjena v srcu vsakega človeka. Potreben pa je nekdo, ki jo pomaga poživiti. Potrebni so angeli, kakor je bil za Marijo Magdaleno, ki prinašajo dobre novice, angeli iz kosti in mesa, ki se pridružijo, da bi obrisali solze in da bi v Jezusovem imenu rekli: ne boj se. Evangelizatorji so kakor angeli varohi, glasniki dobrega, ki pa ne izročijo že vnaprej pripravljene odgovore, ampak podelijo vprašanje življenja. Enako, kot ga je Jezus namenil Mariji, ko jo je poklical po imenu: koga iščeš? Koga iščeš, ni kaj iščeš. Saj stvari niso dovolj za življenje. Za življenje je potreben Bog ljubezni. In če bi s to njegovo ljubeznijo znali gledati v srca ljudi, ki pogosto zaradi ravnodušnosti, ki jo vdihavamo, in potrošništva, ki nas naredi plitve, pustimo, da gredo mimo nas, kakor da ni nič, in bi uspeli predvsem videti potrebo potem koga, iskanje te ljubezni, ki traja večno. Vprašanje v smislu življenja, v bolečini, o izdaji, o osamljenosti. To so zaskrbljenosti, za katere ne zadostujejo recepti in predpisi, ampak je potrebno hoditi. Hoditi skupaj, biti njihovi sopotniki.
Farsi compagni di viaggio.
Vatikansko dvorano pa so dopoldne napolnili otroci in mladi ter njihovi starši in učitelji, ki so se v Rimu udeležili svetovnega srečanja Jaz lahko. Danes pa so se želeli srečati še s papežem Frančiškom, ki je poudaril pomen skupnega prizadevanja za druge. Sveti oče je v govoru izpostavil, da sta v svetem pismu lepota in dobrota med seboj tesno povezani, in sicer kot služenje drugim. Projekt, ki se navdihuje pri okrožnici Laudato Si, pravilno pravi, da ne moremo biti mi sami brez drugega in brez drugih.
Non dobbiamo farci ingannare e cadere nella trappola dell'esclusività.
Ne smemo se slepiti in pasti v zanko ekskluzivnosti. Vi ste razumeli, da jaz lahko mora vedno postati mi lahko skupaj. Skupaj je lepše in učinkovitejše, je dejal papež Frančišek. Skupaj z učitelji, je nadaljeval. Poklicani smo oblikovati svetovno vzgojno vas, kjer vsak, ki v njej živi, sestavlja mrežo človeških odnosov, ki so najboljše zdravilo proti vsaki obliki diskriminacije, nasilja in bulizma. V tej veliki vasi je vzgoja prinašalka bratstva in ustvarjalka miru med vsemi narodi človeške družine ter tudi dialoga med njenimi verstvi. In skupaj starši, kar je po papeževih besedah ključno za uspeh vseh pobud. Starši ne le prispevajo k končni realizaciji, ampak istočasno tudi sodelujejo v vzgojnem procesu. Tudi odrasli se namreč lahko učijo od otrok. Papež se je ob koncu obrnil še na zbrane mlade in jim dejal, da v njih vidi pogumno zaupanje. Zaupanje in pogum v projekt za okoljsko in družbeno izboljšavo, ki postaja konkretna. Projekt, ki lahko pusti odtis. Prav ste izbrali, jih je spodbudil. Odvrnili ste pogled od telefona in si zavihali rokave, da bi služili skupnosti. In tudi telefone ste dali v služenje za ta namen. Ustvarjalnost in domišljija sta vašo pobudo naredili še bolj zanimivo. Pokazali ste, da samo umetna inteligenca ni zmožna dati tiste človeške topline, ki jo vsi potrebujemo. Frančišek je z odobravanjem izpostavil, da so imeli raje solidarnost, skupno delo in odgovornost namesto mnogih drugih stvari, ki jim jih danes ponuja svet. Dejansko je tako. Določene stvari so zabavne za nekaj trenutkov, zatem pa jih je dovolj. To vaše skupno delo pa ti daje zadovoljstvo, ki ostaja znotraj tebe. To je tudi sad vzgojne metode, ki vključuje glavo, roke in srce, torej naše različne razsežnosti, ki so med seboj vedno povezane. In zato se mi tudi zdite bolj srečni od nekoga, ki ima vse, a ne želi ničesar dati. Samo preko dajanja lahko pridemo do sreče.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za prvo adventno nedeljo. Prvo berilo je knjiga preroka Izaija, drugo poglavje od prve do pete vrstice. Beseda, ki jo je videl Izaija, Amocov sin, o Judu in Jeruzalemu. Zgodilo se bo poslednje dni. Gora hiše gospodove bo trdno stala vrh gora. Nad griči se bo vzdigovala in hiteli bodo k njej vsi narodi. Številna ljudstva bodo prišla in rekla, pridite, pojdimo na gospodovo goro, k hiši Jakobovega Boga. Poučil nas bo o svojih potih in hodili bomo po njegovih stezah, kajti Siona bo prišla postava in gospodova beseda iz Jeruzalema. Razsojal bo med narodi, odločal za številna ljudstva, prekovali bodo svoje meče v lemeže in svoje sulice v srpe. Ne bo vzdignil narod meče proti narodu, ne bodo se več učili vojskovanja. Hiša Jakobova, pridite, hodimo v gospodovi luči. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 13. poglavje, od 11. do 14. vrstice. Poleg tega poznate čas, v katerem smo. Ura je že, da se zbudite iz spanja. Zdaj je naša rešitev bliže kakor takrat, ko smo vero sprejeli. Noč se je pomaknila naprej in dan se je približal. Odvrzimo torej dela teme in nadenimo si orožje luči. Živimo pošteno, kakor se podnevi spodobi. Ne v požrešnosti in popivanju, ne v posteljah in v razuzdanosti, ne v pripeljivosti in v nevošljivosti. Pač pa si oblecite gospoda Jezusa Kristusa in ne skrbite za meso, da bi stregli njegovim poželenjem. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija 24. poglavje od 36. do 44. vrstice. Za tisti dan in uro pa ne ve nišče, ne angeli v nebesih ne sin, ampak samo oče. Kakršni so bili namreč Noetovi dnevi, tako bo tudi ob prihodu sina človekovega. Kako so namreč v tistih dneh pred potopom jedli in pili, se ženili in se možile do dne, ko je šel Noe v ladjo in niso spoznali, dokler ni prišel potop in vseh odnesel. Tako bo tudi ob prihodu sina človekovega. Takrat bosta dva na polju, eden bo sprejet, drugi puščen. Dve bosta mleli na kamnu, ena bo sprejeta, druga puščena. Bodite torej budni, ker ne veste, katerega dne pride vaš gospod. Vedite pa, da bi bil hišni gospodar buden, če bi vedel, ob kateri nočni uri pride tat, in ne bi pustil vlomiti v svojo hišo. Zato bodite tudi vi pripravljeni, kajti ob uri, ko ne mislite, bo prišel sin človeka. Razlaga cerkvenih očetov vseh treh odlomkov. Sveti Teodoret iz Kira pravi, da je Kristusov prihod pokazal na močno nasprotje med malikovanjem in resnično vero. Cerkveni očetje za odlomek apostola Pavla Rimljanom, 13. poglavje od 11. do 14. vrstice pravijo, da predstavlja eschatološki temelj, stalno ozadje obnašanja kristijanov, ki je s tem osvetljeno v pravi luči. Moč strogih pavlinskih zapovedi, izraženih preko podob orožje luči in obleči Kristusa, ima namen voditi v uravnoteženo etiko in pravo mero pri uživanju dobrin. Ko Jezus pravi, da ne ve ne dneva ne ure, se s tem pridruži svojemu telesu, to je cerkvi. Razloži Origen Jezusov stavek. Sveti Janez Krizostom pa pravi, da Gospod nakazuje na svoj nenapovedan prihod, ko se bodo mnogi vdajali v živaškemu življenju in nedovoljenim strastem. In bodo med to povečano grešnostjo pravični preživljali čas bridkosti. Kakor so bili v Noetovi dnevih rešeni samo tisti, ki so bili na ladji, tako bodo v dneh drugega prihoda rešeni tisti, ki so v cerkvi. Misli Benedikta 16. Danes na prvo adventno nedeljo začenja cerkev novo bogoslužno leto, novo pot vere, na kateri se po eni strani spominja dogodka Jezusa Kristusa, po drugi strani pa se odpira k njegovi dokončni dopolnitvi. Adventni čas preživljamo ravno s tem dvojnim pogledom, saj gledamo tako na prvi prihod Božjega sina, ko se je rodil iz device Marije, kot na njegovo slavno vrnitev, ko bo prišel soditi žive in mrtve, kako pravimo v veroizpovedi.
Misli papeža Frančiška. Danes na prvo adventno nedeljo začenjamo novo bogoslužno leto, torej novo pot Božjega ljudstva z Jezusom Kristusom našim pastirjem, ki nas vodi skozi zgodovino proti dovršitvi Božjega kraljestva. Ponovno odkrimo lepoto tega, da smo vsi na poti, cerkev, svojo poklicanostjo in poslanstvom. Celotno človeštvo, ljudstva, civilizacije, kulture, vsi v hoji po poteh časa.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.